Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода». Сьогодні ми говоритимемо про сумний історичний ювілей 70-річчя акції «Операції Вісла». 70 років тому, у квітні 1947 року, польська влада, очевидно, це була остання така велика депортація українців, отже, польська влада депортувала масово, примусово депортувала масово українське населення із прикордонних з Україною районів у західні райони Польщі. Про цю подію ми будемо говорити з нашими сьогоднішніми гостями. Це історик Яна Примаченко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Яна Примаченко якраз досліджує період Другої світової війни і повоєнні роки. Також у нас в гостях Оля Гнатюк. Добрий вечір, Оля.
Добрий вечір.
Оля Гнатюк – експерт з польсько-українських відносин, вона, от, власне, науковець український і польський. Хотів у неї спитати, яка її тематика ближче, то вона сказала, обидві близькі, то цікаво, думаю, буде у неї довідатись більше про польське бачення цих подій. Хотів би почати трошки з більш раннього періоду. В 44-му році між Радянським Союзом і Польщею, ну, це вже був такий за допомогою і зусиллями Москви в Польщі встановлений комуністичний режим. І оця нова комуністична польська влада з Радянським Союзом в 44-му році домовилась з республіками, з Литвою, з Білоруссю, з Україною про обмін населенням. І відбувся з 44-го, починаючи року, доволі великий обмін населенням. Йшлося про сотні тисяч переселених осіб. І отут, от у квітні 47-го, чомусь польська влада, всупереч цій логіці, цієї процесу цього, вона чомусь переселяє українців з прикордонних районів в західні райони Польщі, замість тут продовжувати обмін. Яна, як ви думаєте, чому?
Ну, річ тим, що дійсно протягом 44-46 років здійснювався дуже масштабний обмін населенням. Це було з метою створення етнічного гомогенних смуг вздовж кордонів. І тоді з території Польщі до Радянського Союзу було переселено десь понад мільйон осіб – українців, білорусів і литовців. Звісно, українці займали тут найбільшу кількість – це майже півмільйона. Ось, в свою чергу, з території української УРСР було переселено десь 810 тисяч поляків. Тобто це був дійсно дуже масштабний обмін, але певні категорії не потрапили під цей обмін, бо в 46-му році, власне, Сталін вже цю акцію припинив. Але поляки так розраховували, що десь від 20 до 80 тисяч українців все ж таки на їх території лишилося. І коли польський уряд звернувся до Москви з пропозицією забрати ще 20 тисяч українців, то, власне, радянська Україна в особі Дмитра Мануїльського, який на той час очолював Міністерство закордонних справ
УРСР,
так, відмовилася. Мотивували тим, що, по-перше, відсутній житловий фонд, а по-друге, що нам не потрібен бандитський елемент. Ну, це було пов'язано з діяльністю УПА. Я думаю, що радянська влада, яка на той момент активно боролась з українським національно-визвольним рухом на Західній Україні, вони просто боялися, що ця акція буде використана упівцями для того, щоб перекидати там, ну, може, якихось своїх диверсантів.
Тобто, дивно, до цього близько мільйона переселили, і з житловим фондом не виникало проблем. А тут кілька десят тисяч, і чомусь проблеми з житловим фондом. Тобто це була справжня причина, чи це якийсь було просто привід відмовити?
Ну, існує така версія, що попередня перша назва акції «Вісла», вона називалася «Акція Схід». І є підстави вважати, що це була акція, яка була ініційована Москвою, бо в жовтні 47-го року відбувалася акція «Захід», коли з території Західної України виселяли українців, які підозрювали в діяльності сприяння Українській повстанській армії, їх переселяли в Сибір. Тому є підстави вважати, що це було дві заплановані радянською владою акції, але все ж таки виконання цієї акції «Схід» було доручено польському комуністичному уряду, і вона отримала і назву «Вісла», і в історію йшла як акція «Вісла».
Олю, а як на вашу думку, от що змусило польське керівництво вдатися до масової примусової депортації українців, власне, на Захід? Ну, зрозуміло, що ці території західні воєводства, що після закінчення Другої світової війни, там до Другої світової там було здебільшого німецьке населення, після Другої світової німецького населення майже не лишилося, тобто виникла така вільна територія, але чому вирішили саме українцями заселяти? От як взагалі це у польського керівництва йшло визрівання цієї ідеї?
Я думаю, що тут просто потрібно бачити це в трошки ширшому масштабі. По-перше, коли йдеться про ці великі депортації, вони не стосувалися, це пані Яна звернула на це увагу, вони не стосувалися винятково українців чи винятково поляків. Якщо ми говоримо про великомасштабні депортації в межах УРСР, то потрібно, очевидно, починати з все-таки з татарів.
Ви маєте на увазі кримських татар у 44-му році в Криму?
Звичайно, звичайно. І ми тоді розуміємо, що це принцип колективної відповідальності застосовується в великих масштабах. Те, що пані Яна називає обмін населенням, ну це...
Це так тоді називає, це офіційна назва угоди йшло.
Це офіційна назва, але давайте називати речі своїми іменами. Це була депортація. Примусова депортація. Примусова депортація має також іншу назву. Це сьогодні ми це можемо називати навіть так, як етнічна чистка. І коли це відбувається на території УРСР, відселяють поляків, це етнічна чистка. Коли це відбувається на території
Польщі,
ми не можемо сказати ПНР, бо на той час формально це ще не ПНР, але це комуністична польська
влада держава. Вже комуністична була.
Влада комуністична. І влада абсолютно керована Москвою. Тобто ані секунди не сумнівайтеся, що це все було зроблено в узгодженні, що там різнобою думок і бути не могло. Кого приймали, кого не приймали. Ну не приймали, звичайно, тому що дійсно не було житлового фонду. Коли заселяли ці території, відселені з Західної України, вони теж спорожніли за рахунок відселення поляків, за рахунок повного знищення єврейського населення. Тобто, здавалося, житлового фонду мало би бути досить. Його не було досить. Була війна. Ми маємо це розуміти, що війна прийшла...
Так, великі руйнування.
І залишила на українських територіях, на польських територіях, вона залишила руїни. Чому польська комуністична влада так вчинила? По-перше, тому що вони прагнули до одностайної, гомогенної польської держави. І не тому, що вони були такі великі патріоти, Роман Дмовський, лідер польської...
Роман Дмовський – це все-таки з давніших часів.
Ну, він помер 39-го року, тобто це не зовсім давніший.
Його просто важко назвати комуністами.
Ні, я кажу, не тому, що вони були аж такі великі патріоти, а-ля Роман Дмовський, ці комуністи. Зовсім не тому. Тому, що вони вирішили творити іншого типу державу. Державу все-таки, зрозуміло, однонаціональну, вони притримувалися сталінської національної політики. Вони знищували інших. Тобто, в мене немає жодної ілюзії щодо цього, що це було спричинено якоюсь військовою потребою, це відселення в рамках акції «Вісла». Це було завершення цього процесу масових депортацій, масового переселення народів, але це просто маленька частка великої сталінської національної політики.
До речі, от напередодні операції «Вісла» у засідці, яку влаштували власне українські повстанці, бійці УПА, загинув заступник міністра оборони Польщі, генерал Кароль Свірчевський, такий відомий польський військовий, власне, на комуністичному боці. І це якось прискорило, чи це взагалі не вплинуло, це от його загибель в цій засідці
українській? Я думаю, що це абсолютно не вплинуло. Це просто стало додатковим приводом і, в принципі, виправданням цієї акції. Вона відбулося за будь-яких обставин, я абсолютно погоджуюсь з пані Олею, що треба дивитися на широкий контекст, бо це, власне, було не тільки сталінська політика, але, власне, ми знаємо, що і судетські німці були відселені. Тобто це проблема врегулювання поствоєнної Європи, бо Друга світова війна починалася з національного.
Я розумію, але тут все-таки не зовсім по-сталінськи. Тобто давайте, от яка ж це гомогенність? Тобто українців, за такою логікою, треба переселяти до українців, а тут українців переселяють на протилежний бік тодішньої Польщі, але... де колись були німці, от на місце німців селять українців.
Але українців розселюють не компактно, а розпорошують на широкі території, тобто фактично йде процес асиміляції, і розраховане на те, що вже в другому, третьому поколінні це вже будуть поляки ментально, якщо там не етнічно. Тобто це все ж таки той же процес асиміляції, створення цієї моноетнічної держави.
Пані Гнатюк, погоджуєтесь, що це було саме з розрахунку на те, що невдовзі відбудеться асиміляція українців
поляками? Ну, безумовно, що так. По-перше, якщо дивитися на вказівки, а вказівки виконувалися дуже точно, не більше 3 родин в одному населеному пункті, не більше 3 українських родин, але це не означає 3 родин з одного села. Тобто руйнувалися навіть родини. Я не кажу про місцеві громади, що які просто місцеві спільноти припинили своє існування. Вони більше не існували.
А переселяли як? Це ж здебільшого були мешканці, сільське населення це було здебільшого, так?
Звичайно, передовсім сільське населення, а міське населення, ви розумієте, міське населення на цих територіях, воно переважно було єврейське. Я маю на увазі містечка. Містечкові жителі – це були переважно євреї. Їх давно вже не було. Їх знищили.
І от цих українських селян, коли переселяли туди під німецький кордон, їх селили в містах, в селах? Як от?
Переважно це були сільські місцевості, але треба пам'ятати, що це не за рахунок українців збиралися розвивати чи давати розвиток цим новим землям на заході, так? Тобто це не тільки Нижня Сілезія, це також північні частини, тобто Західне, Східне Помор'я. Це також Східна Прусія, тобто це величезні території, які були відселені, там фактично німців не лишилося, це знову відбувалося внаслідок війни, але також внаслідок примусових депортацій. Ці люди були виселені, вони опинилися чи на території підраянській, окуповані німецькій підраянській території, чи далі в тих подальших територіях, чи в американській, чи в британській зоні. Це не є порожні території, тому що туди, починаючи з 45-го року, приїжджає польське населення. Центральне, з центральної Польщі, ті, які втратили свої домівки внаслідок воєнних знищень, ті, які просто не знаходили собі іншого місця. Тобто великий масив людей прибуває з центральної Польщі вже на початку 45-го року. А 45-46-го року іде велика хвиля депортованих поляків з території СРСР. В тому числі і з території Української РСР.
Дякую, Олю. Це ви слухаєте «Історичну свободу» із істориком Яною Примаченко та експертом з польсько-українських відносин Олею Гнатюк. Ми говоримо про 70-річчя операції «Вісла».
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу зазначеної теми 70-річчя операції «Вісла» ставити нашим гостям свої запитання. А як, власне, українське населення сприймало цю депортацію? Наскільки, от справді, це треба було примусово це робити? Чи, можливо, там якісь стимули були для того, щоб переселялися?
Ні, тут однозначно ніяких стимулів не було. І от щодо розселення, хотіла звернути увагу, що, по-перше, в категорію переселенців потрапляли не тільки українці, але й змішані родини. Тобто, якщо це була українсько-польська родина, то їх і також виселяли. Всі родини були розбиті на 3 категорії. Це ті люди, які уникнули депортації в 44-46 роках, тобто вони повернулися. Друге – це родини військових, і третє – це просто звичайні родини. Це були категорії А, Б, С, і була інструкція, що, до прикладу, категорії С можна селити до 3 родин в одному місці, категорії А і Б в одному населеному пункті не селити ні за яких умов. Тобто, вони мають розселюватися по окремих населених пунктах. Більш того, чітка інструкція за 50 кілометрів від суходольного кордону, за 30 кілометрів від морського кордону і за 30 кілометрів від великих населених пунктів.
Якась така неслов'янська пунктуальність.
Ну, я не знаю, наскільки це виконувалося, але думаю, що це доволі так педантично виконувалося. Операція, власне, почалася 28 квітня, коли 4-й ранку оточували села, тобто зранку, щоб ніхто не міг нікуди втікти, десь по 20-50 солдатів на село, і, в принципі, людям давали, ну, 2 години на збори, хоча іноді було 15-20 хвилин. Тут уже грав, напевно, дуже велику роль особистий фактор. І перед тим, як почалася операція «Вісла», була створена угруповання «Вісла», військове угруповання до 20 тисяч військових, які супроводжували цю операцію. Тобто про якесь добровільне переселення мова не йшла від самого початку. Це була депортація, примусова депортація.
У нас слухач є на лінії. Доброго вечора. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Доброго вечора. Це Андрій Сумщина.
Вітаємо, Андрій.
Да, я вас теж вітаю. У мене коротка репліка і коротке запитання. От цей прийом, він застосовувався ще в царській Росії. Я читав книжку «Останній Зубихів», там невеличкий кавказький народ, який мужньо боровся проти царської Росії. Так от, Росія домовилася з Туреччиною, ну, поставили перед вибором. Або спускатися в свої гір в Краснодарський край, або перебирайтеся в Туреччину.
При царській Росії не було Краснодарського краю, але...
Ну, я умовно кажу. Вони перебралися в Туреччину, і через 100 років там наш радянський дослідник обнаружив тільки одного столітнього діда, який зберіг там національний одяг. А питання в мене таке. А все ж таки, як то кажуть, нема лиха без добра. Чи не вважаєте ви, що все-таки був і позитив цій операції, тому що, уявляєте, якби оце мільйон поляків було в Західній Україні, ми б мали такий самий конфлікт, який маємо на Сході з російською національною меншиною.
Ну, от навіть як, що ви можете відповісти, погоджуєтесь, заперечуєте? Хто хоче відповісти?
Тут, Олі, будь ласка. Просто історія не знає умовного способу. Ми розуміємо, що до війни це життя не було легким, і воно не було безконфліктним. Але те, що зробили з нашими народами, і українським, і польським, і єврейським тоталітарні системи, це жахіття. І ну, в страшному сні би не здавалося мешканцю Соколя, довоєнному мешканцю Соколя, що його колега шкільний Іцик вже не буде жити через кілька років. І вся його сім'я піде з димом Біркенау.
Я все-таки хотів заперечити нашу...
Не буде з ким поговорити з польським колегою, не буде з ким битися.
Хотів би заперечити нашому слухачу, що все-таки конфлікт на Сході зумовлений в значній мірі політикою Росії, а не позицією місцевого населення. І, власне, тут йдеться,
мабуть... В цьому конфлікті не варто шукати національного підґрунтя, якщо ж говорити про...
Про державну ворожу політику однієї держави до іншої.
Про українсько-польський конфлікт, довоєнне протистояння, воєнне, звісно. І повоєнне, то ну, будь-яка війна, вона закінчується миром, і, в принципі, діалог порозуміння, він потрібен. Ось, і ми все одно зараз повертаємося до цього діалогу. І цей діалог складний. Тобто сказати, що було б щось простіше чи легше, ну, мені здається, що це дуже таке велике спрощення і дуже велика омана.
Дякую. У нас популярна тема, багато слухачів. Вітаємо вас, добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Так,
добрий вечір, Віктор. Я от що хочу сказати. Это самое Судети, это этнические земли чехов, и туда мигрировали немцы, и они посредством ассимиляции такой их захватили, естественно, их депортировали для решения вопроса. Но дело в том, что в Польше было независимое государство, она была сателлитом Москвы, но все-таки независимое государство, и она сделала этнические чистки на западе Польши, вернее, на востоке Польши, и она внесет политическую ответственность, то, что произошло с украинцами. И это были в основном 100% крестьяне, и крестьяне уже спыляли для ассимиляции. А царское правительство, вы плохо отмечаете, постоянно проводило ассимиляцию, заселяло Донбасс, например, потом советская власть. И поднимите газеты до 1917 года.
Дякую, Виктор, у вас запитання є до наших гостей, чи немає?
О кровавих бойнях между местным населением і русскими, которые переселила туда московская власть.
Дякую, Вікторе. Так розумію, що запитання немає у слухача, просто репліка. Ще у нас один слухач. Добрий вечір, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, я Черкаси.
Так, слухаємо вас, будь ласка.
Чув про істориків без кордонів, такі росіяни не визнають конфлікту з УНР ще під час, ну, після Першої світової війни. А от в мене за бандерівський рух запитання. Чого його їм тоді не поставить питання? Або нехай також не визнають конфлікт. Ну як це питання поставить грамотно на тому ж рівні? Або нехай признають факт вторгнення. Бо вони б тоді як би зробили на Західній Україні. Так само, як і на Сході.
Даруйте, про чиє вторгнення йдеться? Про чиє вторгнення? Ви можете питання ваше ще раз?
Про вторгнення Росії. Або нехай визнають факт вторгнення. Бо вони б тоді б зробили... Старі історичні центри замінили, зробили ці нові русифіковані міста, звезли, просто вони не встигли.
Даруйте, ми все-таки повернемось до українсько-польських. Російські відносини з Росією лишимо для іншої передачі. Повернемось до теми українсько-польської, до теми операції «Вісла». А як у, пані Гнатюк, як у теперішній Польщі ставляться от до тієї події 70-річної давнини?
Ну, це питання, що означає теперішнє, так? Якщо починати з дійсно незалежної Польщі, тобто з 89-го року, а формально з 1 січня 1990-го року, то польський парламент, польський сенат прийняв постанову засудити цю акцію «Вісла» насильницької депортації українського населення. І протягом тих останніх 25 років зроблено достатньо багато для того, щоб ця тема не перестала бути табу. Щоб про неї говорили, щоб люди...
Ну, а, власне, говорять, в якому, в якій інтерпретації говорять, як оцінюють, як ставляться?
Як насильницька акція, яка мала на меті знищення української національності на території Польщі, знищення не в сенсі фізичному, а асиміляцію, тобто... закінчення цієї української національної проблеми саме таким чином. Як таку, що не мала жодного військового виправдання, що брехнею є переконання, що вбивство Свірчевського на це вплинуло, тому що рішення про масову депортацію було прийнято ще на зламі 46-47 року, що найпізніше, а тим часом Свірчевського вбили в березні 47-го року.
Просто мало часу, хочеться більше почути. А от в контексті, зараз у нас відбувається загострення, таке непорозуміння в українсько-польських, навіть не відносинах, відносини нормальні, а в розумінні спільної історії дедалі більше конфліктів. І от в цьому контексті якось відбувається переосмислення, чи не відбувається? Все-таки от як визнали, що це було погано зроблено, так і досі лишається.
По-перше, що кожне покоління по-своєму підходить. 25 років тому це було моє покоління, яке входило на сцену і намагалося творити по-своєму. Тепер ми маємо нове покоління. І очевидно, що питання польсько-українських відносин є лише певною часткою сьогоднішньої польської внутрішньої політики. Я вважаю, що на сьогодні велика трагедія, яка сталася в Польщі, що внутрішня політика польська користується, живиться насправді різними конфліктними ситуаціями, чи то історичними, чи то, ну, одне слово, закордонна політика стала заложником внутрішньої політики. І це суперечить польським державним інтересам. Це мене дуже тривожить.
Дякую, пані Гнатюк. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода» із істориком Яною Примаченко та експертом в галузі українсько-польських відносин Олею Гнатюк. Ми говорили про 70-річчя операції «Вісла», про масову депортацію українського населення в Польщі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.